Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Salam kula dumateng Mas Andikari. Salam kula dumateng Mbak Rini kados pundi Mbak Rini. Wah, kula seneng kalian jenengan dene jenengan sregep midhangetaken khotbah-khotbah kula nggih. Anu kok Pak diberkati menika nggih. SMS-ipun Pak Rini. Nah, para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Margi utami lan sampun sampun setunggal Yohanes bab kalih. Para pamirsa, monggo nyaket kalian kula mriki lan berkah Gusti kintune tansah anyarengi gesang panjenengan ing jagat menika. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker cuplikan-cuplikan kemawon nggih. Kula nalika semanten ngaturaken saking ngalandhesan serat setunggal Yohanes bab kalih menika. Menawi kita ngakeni wonten ing pepadang, kita mboten gadah sengit dumateng sedherek kita. Menawi kita ngakeni wonten ing pepadang, kita mboten gadah sengit dumateng sedherek kita. Serat menika ugi katujaken dumateng golongan tiang sepuh, golongan nem-neman, golongan lare-lare, leripun kabeh kedah saged ngraosaken serat menika. Lajeng ingkang sanesipun kadewasan rohani menika mboten awit saking tiang uwanen. Kita wanono nek kaya bocah cilik piye supados kita dados kiat pramila kita kedah nedha nenedha utawi ndahar pangandikanipun Gusti. Nah, makaten ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker, monggo kita tumungkul kita badhe lajengaken pepanggihan menika para pamirsa. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula manembah paduka lan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, sampunika pasinan kita sampun dumugi ing kitab setunggal Yohanes bab kalih kados ingkang kula aturaken mangke badhe kawiwitan ayat kang 11 mekaten nggih. Kula ngaturi ira-iraan anak-anak kinasih mboten kenging tresnani jagat nggih. Putra-putranipun Gusti Allah ingkang kinasih menika mboten kenging tresnani dumateng jagat. Para pamirsa ing salebetipun perangan menika kathah tiyang ingkang misahkan badanipun saking menapa ingkang dumados saderengipun. Nanging kula rumaos menika tasih dados perangan pirembagan Yohanes. Yohanes nyukani mangertos kados pundi minangka jejeripun putra Allah, kita mangertos bilih kita menika putra Allah. Yohanes mratelaken caranipun inggih menika kanthi mangertos kasunyatan bilih kita tresnani panjenenganipun lan nindakaken pepaken-pepakenipun. Salajengipun Yohanes mratelaken menawi pepaken-pepakenipun Gusti mboten mrehatosaken. Kita mboten sawak sinau gegayutan sedasa pepaken nanging gegayutan pepaken-pepaken ingkang dipun paringaken Gusti Yesus awit kita sampun dipun beto mlebet ing salebetipun ruang moho suci ing salebetipun gegayutan ingkang sangat pribadi kalian Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, wonten ingkang bedaken kanthi cara ingkang kula remeni. Serat kentunan Rom ngrembak gegayutan kados pundi kita medal saking griya batur tukon. Efesus meratelaken gegayutan kados pundi kita mlebet ing salebetipun griya bujono. Ibrani gegayutan coro nyaketaken badan ing dampar sih rahmat nanging setunggal Yohanes meratelaken gegayutan coro kita nyaketaken badan kita ing pangayunanipun Gusti Allah. Para pamirsa, cara kita manggihaken pepesdan lan saged dados bukti mboten namung ing ngajengipun sesami kita, nanging ugi kangge badan kita piyambak, bilih kita menika putra Allah sejatos lumantar pembangun turut kita dumateng panjenenganipun lan pepinginan kita supados ngremenaken manahipun Gusti ing salebetipun pandamel kita. Kula rumaos sawetawis tiyang ing wekdal menika sekedhik kathah ngegetaken wajanipun utawi ngegetaken wajanipun lan sanjang. Wah, aku bakal mbangun turut panjenengani. Nah, menika komitmen. Nanging, ingkang nyurung tiang-tiang menika sanes katresnan. Kamangka para pamirsa, katresnan kedah dados panyurung ing salebetipun mbangun turut panjenenganipun. Katresnan kedah dados pandereng ing salebetipun bangun turut panjenenganipun. Gusti Yesus ngendika, menawa kowe padha tresna marang aku, padha netepake pepakonku. Yohanes 15 ayat 11. Kula wangsul nggih, ana salah niki. Menawa kowe padha tresna marang aku, padha netepana pepakonku. Menawi panjenengan bangun turut pepaken Sang Kristus awit panjenengan resnani panjenenganipun, saperangan ageng perkawis keluarga saged kaudari lan sanget kathah bab ingkang boten gumathok ingkang wonten ing salebetipun manah panjenengan badhe sirna. Menawi wonten tiyang ingkang nawakaken kursus-kursus gegayutan nindakaken kekristenan, sedaya tiyang ingkang dateng. Menawi wonten tiyang ingkang nawakaken kursus-kursus gegayutan nindakaken kekristenan, sedaya tiyang badhe dateng. Kata sanget tiyang ingkang sumende satunggalipun perkawis, malah ing pring ingkang ringkih lan lemes ingkang mboten badhe saged nyangga tiyang-tiyang menika disendeni. Kekresnan dipun landhesi kekayutan katresnan. Kawilujengan inggih menika urusan katresnan. Yohanes mboten badhe langkung kata malih ngedalaken tembung-tembung ing wedha Yohanes mratelaken anggun kita podo trisno iku amarga Gusti Allah wis ngasi marang kita luwih dhisik. Setunggal Yohanes kawan ayat 19. Ayat kang 11. Kowe poabeh podo surumaket marang donya lan marang samubarang kang ana ing kono. Menawa wong rumaket marang donya iku ora kadunungan katresnan marang Sang Rama. Niku ayat kang 11. Tupi panjenengan katasaken nggih. Kowe kabeh aja padha rumaket marang donya lan marang samubarang kang ana ing kono. Donya menapa ingkang dipun kajengaken Yohanes? Ingkang dipun kajengaken Yohanes para pamirsa sanes donya ciptan menika. Kali tembung sanes sistem lan tatanan ing salebetipun ciptan ingkang katingal. Ing mangsa ketiga panas benter lajeng godhong-godhongan wiwit pitan sami alum. Menawi mangsa rendeng jawah ngerjeh, lajeng godhong-godhongan sami ijem royo-royo. Sanes donya menika ingkang mboten kedahipun kita tresnani, ingkang dipun kajengaken inggih menika jagat ingkang Gusti Allah ciptakaken kangge kita nikmati. Para pamirsa, ing salebetipun geguritan The Vision of Schlonfall, priyantun ingkang damel geguritan sanjang. Apa kang ora ana ing wulan Juni? Menawa ana dina sempurna, swarga rak nyoba gawe donya nembang. Ing sak dhuwure talingan swarga ditempekake, mbonyalang utawa krungu, kita karo urip biji lan cumlorot. Ngaten nggih. Satunggal abdi Gusti saking monco sanjang bilih piyambakipun sinau geguritan menika ing medal taksih wonten ing kelas tata bahasa lan tansah dipun emut-emut. Awit piyambakipun lair ing wulan Juni lan abdi Gusti menika tansah mbayangaken endahipun jagat ing wulan Juni. Priyantun ingkang nyerat pujian dipun damel makaten, langit katon biru enom, bumi katon ijo seger, kape urip sajroning maneka werna. Kang durung tau dideleng mripat, manuk nembang kidung luwih bungah, kembang kanthi endahe tambah-tambah, wiwit aku ngerti saiki aku ngerti. Aku kagungane panjenengane lan panjenengane duwekku. Aku dadi kagungane panjenengane lan panjenengane dadi duwekku. Wit Robinson. Endah ra inggih ta? Yohanes mboten mratelaken gegayutan bumi ingkang katinya. Papan tuwipun mawar endah lan wit-witan ingkang inggil. Pagunungan ingkang indah lan toyo ingkang terjun lan ilen-ilen lepen ingkang mili sanes satunggalipun perkawis ingkang kedah kita sengiti. Malah perkawis-perkawis menika kedahipun kita erami, remeni lan kita nikmati to nggih gunung-gunung, nggih seganten ijem, ijem-ijeman godhong-godhong nggih. Yana suki mboten mratelaken gegayutan donya manungsa. Kita dipun sukani mangertos bilih kaya mengkono sing Allah marang donya. Donya apa? Donya manungsa. Titah gesang. Gusti Allah nresnani manungsa, nresnani kula lan jenengan. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra untang-anting. Yohanes 3 ayat 16. Para pamirsa menawi kados mekaten, donya menapa ingkang dipun kajengaken Yohanes menika? Basa Yunani kangge donya ing mriki inggih menika kosmos. Tegesipun inggih menika sistem donya, sistem ingkang ketata dening iblis ingkang boten ngakeni wontenipun Gusti Allah. Lan ingkang saitosipun ingkang lumawan panjenenganipun. Satunggal perkawis ingkang kedah kita sengiti ing wedal menika inggih menika samukawis ingkang wonten ing jagat menika ingkang dipunatur kangge lumawan Gusti Allah. Panjenengan kedah pitados wonten sistem donya ingkang saweg operasi ing wedal menika lan sistem menika inggih menika sistem iblis. Yohanes nyebataken ing salebetipun Injil ing kriku Gusti Yesus ngendika, "Aku ora rembukan akeh maneh karo kowe, awit panggedene jagat iki teko lan iku ora duwe wewenang sethithik-thithik ing ngatasé aku." Yohanes 18 ayat 32. Panggedene jagat. Panguwas sistem jagat utawi donya kalebet peradaban papan panjenengan lan kula gesang. Sistem donya inggih menika darpeipun iblis. Nggih. Iblis nawakaken kerajaan jagat menika dumateng Gusti Yesus. Sedayanipun panci darpeipun iblis lan kita mboten kedahipun tresnani donya menika. Ing salebetipun Yohanes 16:11 dipun pratelaken bab pengadilan amarga panggedhe jagat iku wis diadili. Gusti Yesus nyatakaken ing sistem iblis ingkang wonten ing jagat ing wekdal menika. Ing salebetipun Efesus 1:9, ing wekdal Paulus meratelaken jagat katitahake. Paulus meratelaken gegayutan material panciptan nanging ing salebetipun Efesus 2:2, Paulus meratelaken kowe biyen padha dumunung ana ing kono awet kowe ngenut lakuning donya iki. Para pamirsa, menapa ingkang dipun kajengaken ngenut lakuning donya? Donya menika kebak kerakusan. Unggul kinunggulan, komengsun, keremenan daging, kajulikan, apus-apus, lan beboyo. Bebayani antara sipun setunggalan sana sipun. Ingge menika donya ingkang kita papani lan Yohanes mituturi sebatas kita mboten resnani jagat. Kita gesangin jagat ingkang mboten gadah Gusti ingkang lumawan Allah. Kabudayan lan peradaban sawetes kita menika anti Gusti Allah. Lan putra Allah mboten kenging tresnani jagat menika. Kita kesanging donya nanging kita asalipun mboten saking donya. Kathah ing antawisipun kita ingkang nyambut damel ing salebetipun bisnis donya. Kathah saking kita ingkang nyambut damel ing lingkungan sosial nanging kita mboten kedahipun dados peranganipun jagat menika. Para pamirsa, kita perlu emut bilih kita kedah bangun turut salah setunggal donya. Panjenengan milih bangun turut sistem donya lan gesang ing salebetipun donya menika, saha nikmati saking donya menika utawi bangun turut dumateng Gusti Allah. Nah, niki terserah panjenengan. Niku Pak Puji kula niki langkung seneng bangun Gusti Allah, bangun turut Gusti Allah. Ayo niku sing bener. Ngantem mulai sing tanya Allah. Wong karo Gusti Allah mlarat ora tau disuge-suge nomah aku bangun turut Gusti Allah. Ayo terserah kita. Niku terserah jenengan. Nek kepengin jenengan mangke selamat dunia akhirat yo bangun turut karo Gusti Allah. Nek jenengan panjang ora gelem, ora dipaksa digebuk ana nek mah kepiye wong atine wong ora iso dipaksa-paksa gitu. Kulo kemutan nggih. Nganten saturais derek, kowe ora kena percaya iki, nek percaya iki kowe mesti dipencelke karo wong sak desa, wong sak kampung, wong sak kutha. Kene iki ra ono wong percaya kaya ngono kuwi. Hane tiyang ngene kok kepengin percaya ring gitu. Mbok diager-ager diancam wong jenenge ati digebuk ana kan nek atine percaya ora iso percayane ditokke ning atine. Pun pripun mohon Pak, kula pokoke nderek Gusti njenengan ajeng kebuki nggih monggo. Gitu. Lah wong jenenge percaya gitu lho. Percaya ini uang-uang ini ya hak asasi ya sih, terserah gitu. Menjenengi agama-agama ini ati ya, ini sing diagam ini rada ini kepenak, marake tentrem ya semonggo. Gitu. Nah, yang salah betipun Galatia 6 ayat 14, Paulus nyerat. Dene aku rapisan-pisan gelem kumunggung kajaba ing bab salipe Gusti kita Yesus Kristus sebab marga saka panjenengane jagat wis disalib kanggo aku lan aku kanggo jagat. Para pamirsa, Paulus iki mratelaken salib ngadeg ing antarané aku lan sistem donya iblis iki. Karone nawani aku nanging minangka jejeripun putra Allah aku mbangun turut panjenengane lan aku bombong ing sadurunge salib Sang Kristus. Panjenengan saged netepaken menawi jagat ing wedha menika mboten ngluhuraken salib Kristus. Para pamirsa. Petrus ugi mratelaken kados mekaten, sebab menawa wong-wong mau marga saka anggone wis wanuh marang Gusti sarta juru wilujeng kita Gusti Yesus Kristus wis padha ngoncati ing jejembere donya. Kalih Petrus kalih ayat kalih dosa. Panjenengane sampun langkung rumiyin ngendika kegayutan karisaan jagat. Kita gesang ing salebetipun jagat ingkang risak lan cemer. Ing wedha menika kita kathah mireng kegayutan hawa lan toya ingkang dicemeri nanging kados pundi kalian pikiran ingkang kacemeraken dening samukawis jinis pornografi lan tembung-tembung ingkang saru, kados pundi kegayutan roh manungsa ingkang dipun bujelaken dipapakaken nggih dening sedaya perkawis menika. Dados landheping ati menika dadi papak ngoten. Ora gampang trenyuh gitu. Nah, terus lajeng pangandikan kula wau, menawa wong rumaket marang donya iku ora kadunungan tresno marang Sang Rama. Para pamirsa. Panjenengan saged srawung kalian kempalan iblis sadangunipun setunggal minggu lan kempal kalian umat Gusti ing dinten Minggu, nanging cetha sanget menawi katresnan dumateng Sang Rama mboten wonten ing salebeting panjenengan. Ing salabetipun serat Rom 7, Paulus nggambaraken perjuangan pribadinipun minangka tiyang Kristen. Paulus ugi sanjang, aku wis ngerti menawa ing sadruning daging ora ana apike, ora ana pangwaos ing sadruning sifat anyar. Aku nindakake apa kang kudune ora ndak tindakake, apa kang kepengin ditindakake sifat anyar ditampik dening manungsa lawas. Manungsa lawas bali meneh nindakake pakulinan lawas lan ora bakal gelem nindakake perkara-perkara kaya mengkono. Para pamirsa ing salebetipun manah tiang Kristen, dumados padudon nyoto, sadangunipun tiang Kristen menika tasih gesang ing donya wonten ing salebetipun sifat laminipun. Manungsa lami punjeripun dumateng donya ingkang kita papani menika sifat menika kacanceng kalian program donya. Samenika ayat 16, sebab samu barang kang ana ing donya iku pepinginaning daging lan pepinginaning mripat tuwin digunging ngaurip iku ora saka Sang Rama nanging saka ing donya. Para pamirsa, yaris nyebataken tigang perkawis ingkang wonten ing donya. Katiganipun boten namung arupi maneka werni coban ingkang malangi, nanging pacoban-pacoban kados ingkang iblis tindaken dumateng kawa. Purwaning dumati 3 ayat 6 lan dumateng Gusti Yesus Kristus. Matius sekawan ayat 1 ngantos 11. Ongkos tunggal. pepinginan daging. Kawa ningali woh wit menika mencotaken kangge dipun tedhok. Menawi panjenengan luwe ing mriku kemawon papan ingkang cocok kangge nedha, kitab suci nglebataken kerakusan lan dosa-dosa kedagingan sanesipun. Sanget kathah ingkang mencotaken kedagingan. Ing wekdal menika ingkang dipun tandhesaken piyambak ing babagan seks, saing gereja king sakjawinipun gereja sedayanipun asumber ing kedagingan. Iblis nyukani pacoban ingkang sami dumateng Gusti Yesus. Salebari siam 40 dina 40 bengi wekasane kerapan. Juru panggudo banjur sewaning ngarsane sarto munjuk mengkene menawi panjenan putraning Allah. Sumongo silo-silo menika panjenengan sabdaken dados roti. Matius sekawan ayat kalih ngantos tigo. Para pamirsa, Gusti Yesus saged kemawon nindakaken perkawis menika. Bentenipun Gusti Yesus Kristus kalian kita inggih menika menawi kula saged ngribah selo dados roti, kula tentu badhe nindakaken nanging panjenenganipun boten. Panjenenganipun dipun dadar sami kados panjenengan lan kula inggih menika pepinginan daging. Kita panci dipun dadar lan dipun dadar menika sanes dosa. Ingkang dipun anggap dosa inggih menika teluk ing pancoban. Watonan ingkang sami kelampaning sek utawi perangan sanes ing salebetipun pepinginan daging. Angka kalih. Pepinginan mripat, nggih pepinginan ing mripat. Kawa ningali wet ingkang mencotaken mripatipun. Emot ugi bilih iblis nedahaken sedaya kerajaan donya dumateng Gusti Yesus Kristus. Sedaya kerajaan menika sanget mencotaken lan sedayanipun wonten ing tanganipun iblis. Wonten filsafat asipat kadonyan ingkang nyobi ngendhaleni jagat ing medal menika. Badhe dumugi wektalipun antikristus timbul. Antikristus menika dateng kangge nyepeng pemerintahan jagating iblis menika. Jagat ingkang kita papani panci mencotaken kanthi samudaya ingkang katinga, sedaya kamegahanipun, sedaya kamisuwaranipun, sedaya wah luar biasa. Menika mencotaken kula lan panjenengan. Angka 3 keangkuhan gesang. Kawa ningali wet ingkang dipun tanem supados andadosaken tiang wicaksana. Kata tiang ingkang mbombongaken keluarganipun. Tiang-tiang menika mbombongaken badanipun atas kasunyatan menawi tiang-tiang menika asalipun saking keluarga kino lan tiang-tiang menika asalipun saking suku mligi. Wonten kata suku ingkang mbombongaken inggih menika babakan ingkang mencotaken ingkang dipun damel Hitler dumateng rakyat Jerman kalebet sedaya suku. Inggih menika ingkang dipun kajengaken keangkuhan gesang inggih menika ingkang damel kita rumaos langkung unggul ketimbang tiang sanes. Keangkuhan menika malah dipun panggih ing salebetipun agami medha menika. Kula nate kepanggih kalian tiang suci ingkang nganggep badanipun kelangkung-langkung anggenipun mursid wonten ingkang sanjang dumateng kula. Kula sapemanggih kalian program studi kitab suci panjenengan ing radio kanthi golong cilik. Sederek menika nyengkuyung kanthi pisungsungipun supados program radio menika terus lumampah. Sederek menika sanjang kula mangertos kathah tiang ingkang mirengaken lan tiang-tiang menika mbetahaken siaran menika. Nanging sederek menika kanthi jujur sanjang dumateng kula. Nanging kula piyambak mboten mirengaken program menika. Sederek menika rumaos mboten mbetahaken program menika. Lan sederek menika rumaos sampun dados tiang suci ingkang sanget dewasa. Gitu. Mesih kemawon perkawis menika mbuktekaken menawi sederek menika tiang suci ingkang sanget mboten dewasa ing wekdal piyambakipun sanjang kados mekaten. Iblis metu Gusti Yesus ing bubungan pedalaman suci lan sanjang. Panjenengan anjlok. Tiang kathah tentu badhe ningali. Lan paduka badhe mameraken kaunggulan paduka dumateng tiang-tiang menika. Para pamirsa, saged ugi wedha menika sawek wonten ing pesta lan tentu kathah tiang kang ningali panjenenganipun. Nanging Gusti Yesus mboten nate ngawontenaken mukjizat kanthi tujuan mameraken kaunggulanipun. Ora kaya kula lan jenengan, menawa unggul sithik pamer-pamerno. Gitu. Iki menika katiga to, utawi tiga daya tarik ingkang jagat damel kangge panjenengan kula. Nanging wedha kito anda tersaken weteng dados ingkang utami, utawi ayuning rupi ingkang minangka ingkang utami, utawi anda dosaken ingkang asipat agama minangka babakan ingkang utami, sedayanipun badhe nuntun kita ing tetinggalan gesang ingkang nyimpang piyambak, ingkang nate kelampahan. Sedayanipun menika sumber saking donya, lan sedayanipun nuntun dumateng bilai, kita dipuntuturi supados mboten tresnani sedayanipun menika, awit Gusti Allah mboten tresnani jagat. Panjenenganipun kagungan rancangan nyernakaken sistem donya menika ing satunggalipun wekdal mangke. Menapa mengsah kita? Mengsah kita menika napa? gitu. Panjenengan tak kandhani mungsuhe jenengan iki sapa iku kudu ngerti gitu. Mungsuhipun gimana kok donya gitu, sistemipun daging lan iblis. Pancopan ingkang sami dipun sukaken iblis dumateng kawula lan Gusti Yesus. Iblis dereng ngripah taktikipun. Iblis nyukani pancopan ingkang sami dumateng panjenengan lan kula, lan kita dawah awit saking menika.